CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε, 3η 22 Μαρτίου του 2022, μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30, με ένα εορταστικό, μάλλον επαιτειακό πρόγραμμα για την 25η Μαρτίου, αλλά και ειδησιογραφικό, αν και δεν με παίρνει πολύ ο χρόνος για το δημοσιογραφικό μέρος, θα είναι πιο πολύ επαιτειακό, αλλά θα πούμε και ορισμένα πράγματα για την γενική συνέλευση που έγινε στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ την περασμένη Κυριακή. Πριν πάμε σε αυτό, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, μια γρήγορη ματιά. Δεν θα κάνω ανάλυση αυτή τη φορά, δεν θα κάνω ανάλυση καθόλου αυτή τη φορά για την μετεωρολογία. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 στο Μόντρεαλ και 4 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 στο Λαβάλ, με σχεδόν έθριο καιρό. Ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση 3 μποφόρ από βορειοδυτική κατεύθυνση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με εν μέρη νεφελώδης καιρό, ενώ αύριο θα είναι στους 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Όπως βλέπετε θα είναι από μείον 5 έως 5 πάνω, 5 κάτω, 5 πάνω, εκεί θα χαϊδεύει το σημείο ψήξης, στους 0 βαθμούς Κελσίου, έτσι θα το χαϊδεύει αυτό το σημείο. Χιόνι αργά αύριο τη νύχτα και θα συσσωρευτεί από 3 έως 6 εκατοστά και μετά θα μεταλλαχθεί σε βροχή. Θυμόσαστε τι είχα πει πριν μια εβδομάδα? Αυτό που είχα πει πριν μια εβδομάδα, εγώ ο Χρυσούζης. είπα, θα έχουμε ζέστες, τότε που τις είχαμε ζέστες, αλλά στο τέλος του μήνα που σας είχα πει, βλέπω να μας κουνήσει την ουρίτσα του το κρύο μέτωπο που από πάνω, και αυτό έγινε καλά. Αυτό ήταν, φαινόταν στο χάρτη, λόγω των δύο χαμηλών βαρομετρικών που είναι στα πλάι και σπρώχνουν το κρύο μέτωπο προς τα κάτω. Okay. Μας κουνάει την ουρίτσα του, θα κάνει λίγο κρύο και στην παράλαση, όπως είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, και τώρα το επιβεβαιώνουν και επίσημα οι μετεωρολόγοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Καναδά. Πάντως χιόνι, θα έχουμε χιόνι αφού το Σαββατοκυριακό και θα ξεκινήσει και από την Πέμπτη, και από την Πέμπτη θα έχουμε χιόνι, παγωμένη βροχή, βροχή. Παγωμένη βροχή λιγότερο, θα είναι πιο πολύ, ας το πούμε, κρύα βροχή. Αυτά λοιπόν, εύχομαι κάτι να γίνει, και ξέρετε στην μετεωρολογία πάντα κάτι γίνεται και ανατρέπει όλο το σκηνικό. Εύχομαι να γίνει κάτι να δημιουργηθεί από κάπου και να έχουμε ηλιοφάνεια για την παρέλαση. Θυμίζω, η εθνική παρέλαση της ελληνικής πανγενεσίας θα διεξαχθεί φέτος μετά από πόσα χρόνια απουσίες, μετά από 2 χρόνια που δεν την έχουμε κάνει, θα γίνει φέτος την ερχόμενη Κυριακή στις 1 το μεσημέρι στην οδό Jean Talon, όπως γίνεται κάθε χρόνο, αν εξαιρέσουμε τα 2 τελευταία χρόνια λόγω του κορονοϊού θα γίνει φέτος. Δεν έχω πληροφορίες, γιατί όπως είπαμε το Τμήμα Διχαστικών Σχέσεων της κοινότητας έχει επικοινωνιακό πρόβλημα και δεν λειτουργεί καθόλου σωστά, ή καθόλου μάλλον, όχι σωστά, δεν λειτουργεί καθόλου αυτό το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Επομένως δεν έχω πληροφορίες άλλες, αλλά ξέρω ότι, ξέρω τώρα μου το είπανε, ότι θα γίνει παρέλαση φέτος. Μου το είπε ο Πλέσσας. Ναι, τώρα το θυμήθηκα ποιος μου το είπε. Μου το είπε ο Πλέσσας. Ευτυχώς που έχουμε κάποιον που επικοινωνεί μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε τον Πλέσσα. Αλλιώς θα είχαμε μαύρα μεσάνυχτα. Διότι όπως ξέρετε έχουν κλείσει τις πόρτες το Διοικητικό Συμβούλιο, μάλλον οι διοικούντες έχουν κλείσει τις πόρτες κατάμουτρα στα μέλη, στα μέσα ενημέρωσης, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου κανένας. Αλλά αυτά θα τα βρουν μπροστά τους στις εκλογές. Ήδη έφαγαν το πρώτο χαστούκι προχθές, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, δεν θέλω να επικαθώ περισσότερο, πάντως θα έχουμε παρέλαση. Σύμφωνα με ό,τι μου είπε ο Πλέσσας, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την ερχόμενη Κυριακή στην οδό Ζώντανο θα ξεκινήσει στις 1 η ώρα από τη Χάτσισον γωνία Ζώντανο. Στις 1 η ώρα αυτήν την Κυριακή. Θα είναι εκεί και το τηλεοπτικό μας συνεργείο του καναλιού Montreal Greek TV, που το πιάνετε σε όλα τα κουτιά και τις έξυπνες τηλεοράσεις όπως το Cody. Θα έχουμε κάλυψη αυτήν την Κυριακή. Και το συνεργείο του κύριου Γιάννη Κόκονα θα παραχωρήσω μερικό footage, μερικά πλάνα. Επίσης, το Έλληνο-Καναδικό Κογκρέσο του Καναδά, έχω μια ανακοίνωση μπροστά μου, θα έχει κατάθεση στεφάνου. Η κατάθεση στεφάνου θα γίνει το Σάββατο 26 Μαρτίου στο Place du Canada, στο κέντρο του Montreal, στο downtown. Κατάθεση στεφάνου στο Place du Canada το Σάββατο 26 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα. Στο downtown θα είναι εκεί αρκετοί προσκεκλημένοι, όπως επίσης και συλλόγοι, μέλη του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Επομένως ξεκινάνε οι εορταστικές εκδηλώσεις της 25 Μαρτίου το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022, 4 το απόγευμα στο Place du Canada για την κατάθεση στεφάνου, και την άλλη μέρα η παρέλαση στην οδό Ζωντανόν στις 1 το μεσημέρι. Αυτά λοιπόν για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, που όλοι περιμένουμε με μεγάλη χαρά, ελληνική συνείδηση και υπερηφάνεια, να τιμήσουμε, να ποτίσουμε φόρο τιμής στους ήρωες του 1821. Όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, θα είναι σήμερα το πρόγραμμα μας επαιτειακό. Θα έχουμε ένα αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου σε λίγο, από την σειρά Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού, στις 9 η ώρα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις περίπου, σε 9 περίπου μετά τις ειδήσεις, θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Βάθης για να μας μιλήσει για την ελληνική επανάσταση. Θα είναι ενδιαφέρον το πρόγραμμά μας. Αλλά πριν όμως να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο, ένα ρεπορτάζ για την Γενική Συνέλευση που διεξήχθη την περασμένη Κυριακή 20 Μαρτίου στην αίθουσα του, στη μεγάλη αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου της Ελληνικής Κοινότητας Μίσονος Μόντριαλ, η οποία ήταν μια πολύ σημαντική γενική συνέλευση, η οποία παραβρέθηκαν αρκετά μέλη, πολλά μέλη, για να συζητήσουμε πολλά και διάφορα για την λειτουργία του οργανισμού και να μας παρουσιάσουν τους απολογισμούς, τους προϋπολογισμούς, και τα μηνύματα έρχονται, μου λένε great job, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής. Ήμουνα και εγώ ως μέλος της ελληνικής κοινότητας Mission Montreal. Είμαι μέλος της ελληνικής κοινότητας Mission Montreal. Είχα πάει εκεί να πω ως μέλος και λιγότερος δημοσιογράφος, δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί όπως ξέρετε το τμήμα δημοσίων σχέσεων έχει πιαστεί με τα μέσα ενημέρωσης. Βλέπει μέσα ενημέρωσης και το πιάνει, ξέρετε, κάτι. Τέλος πάντων, και ειδικά εμένα με έχει απομακρύνει ευθύς εξ αρχής, από την αρχή δηλαδή. Οι άλλοι έχουν απομακρυνθεί από μόνοι τους, όπως η Σουλοτελίδη, μάλλον ο Χουντάλας, η Σουλοτελίδη είχε απογοητευτεί. Κοιτάξτε, τι να σας πω τώρα. Έτσι λειτουργεί αυτό το διοικητικό συμβούλιο, έτσι νομίζει ότι είναι το καλό για το προσωπικό τους καλό, αλλά θα το βρουν αυτό μπροστά τους, θα το βρουν μπροστά τους στις εκλογές, και ήδη το βρήκανε μπροστά τους και ελπίζω μέχρι τις εκλογές να βάλουν μυαλό, αν και δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων, στις 20 Μαρτίου του 2022 διεξήχθη όπως την έχω ονομάσει ειδική κοινοτική γενική συνέλευση για να παραβρεθούν τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Είχε προγραμματιστεί για τις 3 μετά μεσημβρίας, 3 το απόγευμα, στις 3 το απόγευμα ήταν 120 άτομα. Δηλαδή είχε απαρτία ήδη στις 3 η ώρα, αλλά αλλά αποφασίσανε όλοι από κοινού να καθυστερήσει για λίγο ακόμα, για μισή ώρα, συγκεκριμένα 25 λεπτά, για να έρθουν και άλλα μέλη, γιατί έξω ακόμα μπαίνανε μέλη, αλλά είχαν καθυστερήσει τη συνδρομή τους μετά από 2 χρόνια. Καταλαβαίνετε, περιοριστικά μέτρα, αλλά δεν είχαν ανανεώσει, πολλοί δεν είχαν ανανεώσει τη συνδρομή τους, και τελευταία στιγμή η κυρία Κοντζίνα έγραφε, την είδα εκεί πέρα, πολλά μέλη, είχε γίνει μια ουρά, μέχρι έξω ήταν στο διάδρομο, και γι' αυτό είπαν να περιμένουμε, να μπουν και οι υπόλοιποι που γραφόντουσαν μέλη έξω, να έρθουν και αυτοί. Και έτσι καθυστέρησε για 25 λεπτά. 3:25 ξεκίνησε η γενική συνέλευση με 154 μέλη παρόντα στην αίθουσα. 154, τα 216 μέλη. Τότε ξεκίνησε έναξη της συνεδρίασης, η διαπίστωση απαρτίας, η οποία είχε ήδη διαπιστωθεί πιο νωρίς, προσευχή, εκλογή Προέδρου και Γραμματέα. Ο Πρόεδρος ήταν ο κύριος Καρίδης, ο κύριος Γιώργιος Καρίδης, και Γραμματέας εξελέγει ο κύριος Νικόλαος Μαύρος. Με μεγάλη, ας το πούμε, πλειοψηφία και με μεγάλη διαφορά ο κύριος Καρίδης. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Καρίδης έδωσε ρέστα. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά, όπως επίσης και ο κύριος Νικόλαος Μαύρος. Ανάγνωση, έγκριση πρακτικών, μέχρι που να γίνουν όλα αυτά τα τυπικά, στις 4 η ώρα είχαν μπει 200 μέλη μέσα στην αίθουσα. Μάλλον 199 λέει εδώ πέρα. Εντάξει, πες 200, εντάξει. Μέχρι που τελείωσαν η ανάγνωση των πρακτικών από τον κύριο Νικόλαο Μαύρο, είχαν συμπληρωθεί τα 200 άτομα στις 4 και 10. Πάντως είχε μεγάλη, είχε αρκετή απαρτία, μεγάλη απαρτία, είχε απαρτία. Και αυτά βλέπω εδώ πέρα, καθορισμός έγινε μετά από εκεί ο καθορισμός ημερομηνίας των εκλογών, από ό,τι είναι το σημείο 6, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα το σημείο 6 της κατάστασης, της ατζέντας, η οποία καθορίστηκε η ημερομηνία των εκλογών για τις 12 Ιουνίου του 2022, με έναν προϋπολογισμό των $20,000, τα οποία είναι ένα ποσό το οποίο συνηθίζεται για διάφορες δαπάνες, γραμματόσημα, χαρτιά, διάφορα έξοδα τα οποία χρειάζεται η Φορευτική Επιτροπή, το Elections Committee, για να διεξαχθούν οι εκλογές. 20.000, τόσο είναι περίπου το ποσό. Είχαν πει να ψηφίσουν και άλλα 5.000 για να φέρουν ένα μηχάνημα να μετρήσει τις εκλογές, να μετρήσει τους ψήφους. Τέλος πάντων, αυτό δεν συμφώνησαν σε αυτό, και μείνανε σε αυτό το θέμα. Σημείο 7, ελεγμός οικονομικός απολογισμός και έκθεση. Ελεγμένος, τα κάνω τα μικρά, είναι, χρειάζομαι γυαλιά, παιδιά. Αρχίζω και μεγαλώνω κι εγώ, Ελεγμένος οικονομικός απολογισμός Ελληνικής Κοινοτομής Μόντρεαλ και έκθεση ορκωτών λογιστών λίγοντος οικονομικού έτους 30 Ιουνίου του 2021. Τότε ο ορκωτός λογιστής της εταιρείας Ernst & Young παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό της Ελληνικής Κοινοτομής Μόντρεαλ και τα μέλη ψήφισαν, μάλλον δεν έφεραν αντίρρηση για να έχουν πάλι την ίδια εταιρεία, την EY, την Ernst & Young, για του χρόνου να είναι η ίδια εταιρεία. Και όπως εξήγησε ο κύριος Καρίδης, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, δεν είναι εύκολο να αλλάξεις λογιστική εταιρεία, διότι ειδικά σε ένα οργανισμό όπως την κοινότητα, και ο κύριος Καρίδης λογιστής είναι και τα γνωρίζει αυτά, και έτσι και ο ίδιος, χωρίς να επηρεάσει το κοινό, το επηρέασε, έδωσε την επαγγελματική του γνώμη ότι ας πάρουμε την ίδια εταιρεία. Και τα μέλη δεν έφεραν αντίρρηση, δεν υπήρχαν αποχές ούτε αντιρρήσεις, επομένως πέρασε παμψηφί να προσληφθεί η ίδια εταιρεία, η ίδια λογιστική εταιρεία, η Ernst & Young, για να κάνει audit, ας το πούμε, audit, τα οικονομικά της κοινότητας. Αλλά μιλάμε, δεν κάνει audit από ό,τι ρωτήθηκε και απάντησε. Δεν κάνει δεν ελέγχει τα οικονομικά της κοινότητας. Αυτό τον ρόλο τον έχει η Εξελεκτική Επιτροπή. Έχουμε να δούμε πόρισμα Εξελεκτικής Επιτροπής πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια τώρα. Αν και είχε γίνει και ένα πόρισμα το 2019 με πρόεδρο την κυρία Κομπογιάννη, το οποίο το έθαψε το έθαψαν οι διοικήσεις, τόσο οι σημερινοί όσο και οι προκάτοχοί τους και οι εμπνευστές τους και οι καθοδηγητές τους των σημερινών, το έθαψαν και δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας, ή τουλάχιστον επισήμως. Το φως της δημοσιότητας το είδε από Facebook, όπως είδε και προχθές το φως της δημοσιότητας από Facebook, το Facebook της του CFMB, τον απολογισμό της Ελληνικής Επιτροπής. Παιδιά, πρέπει να σοβαρευτούμε σε ένα σημείο. Εντάξει. Είπαμε, εντάξει. Το τμήμα διχαστικών σχέσεων ή δημοσίων σχέσεων δεν λειτουργεί σωστά. Αλλά θα πρέπει να σοβαρευτούμε μια στιγμή. Κάποτε δηλαδή. Κάποτε. Θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Λοιπόν. Και να γίνεται πάνω σωστά. Δεν γίνεται από Facebook τώρα να μαθαίνουμε τους οικονομικούς απολογισμούς ή της Ελληνικής Επιτροπής ή της Εξαιρετικής Επιτροπής. Εντάξει, δεν είναι όλοι που έχουν Facebook. Και αυτοί που ενδιαφέρονται πιο πολύ για αυτά τα πράγματα είναι ανθρώποι, ας το πούμε, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν τα καταφέρουν τόσο καλά με τα Facebookια. Πιο πολλοί οι νέοι όμως έχουν και τα καταλαβαίνουν καλύτερα και το θέλουν και εκεί. Εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο οι νέοι στην κοινότητα. Και αν κοιτάξω πόσοι νέοι ήταν στην κοινότητα προχθές στη Γενική Συνέλευση, αν εξαιρέσω τα άτομα του Χρήστου Σύρου, δεν πιστεύω να ήταν πολλοί. Να λέγεται η αλήθεια αυτή. Είναι το θέμα εδώ πέρα. Με οικονομικούς απολογισμούς σε Facebook. Από εδώ και από εκεί δηλαδή. Συγγνώμη δηλαδή, θα πρέπει να σοβαρευτεί τόσο η Ιρανική Επιτροπή όσο και οι διοικήσεις. Αυτά λοιπόν μας είπε στο σημείο 7 ο λογιστής της Ernst & Young. Το ψήφισαν όλοι οι πανψηφοί για να αναλάβει η εταιρεία του και του χρόνου της το audit, να πιστοποιήσει μάλλον ότι οι αριθμοί είναι αυτοί που του δίνει κοινότητα χωρίς να προέβει σε έλεγχο. Ο έλεγχος υποτίθεται είναι από τις εξαιρετικές επιτροπές, οι οποίες δεν έχουν παρουσιάσει τίποτα επίσημα εδώ και πολλά χρόνια, καμία. Αν και προσπαθήσαν οι προηγούμενοι της Κουμπογιάννη να προσπάθησαν να παρουσιάσει πόρισμα, αλλά θαύτηκε. Για λόγους αυτονόητους. Δεν τους ήφερε να πέραν. Τι άλλο είχαμε εδώ πέρα. Είχαμε επίσης εκλογή εφορευτικής επιτροπής. Εκλέχθηκαν 15 άτομα στην εξαιρετική επιτροπή, φορευτική επιτροπή, τα μπερδεύω τώρα, στην εφορευτική επιτροπή. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής, ναι. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής εξελέγησαν 15 άτομα, το οποίο είναι το Elections Committee, το οποίο είναι μια επιτροπή η οποία επιβλέπει την διεξαγωγή των εκλογών. Είναι, ας το πούμε, στη θεωρία τώρα, ένα ανεξάρτητο σώμα το οποίο επιβλέπει στην διεξαγωγή των εκλογών, οι οποίες εκλογές θα διεξαχθούν στις 15 του Ιούνιου του 2022. Τα 15 αυτά άτομα, υπήρχαν πολλά άτομα, 1, 2, 3, 4, 5 άτομα τα οποία τα ψήφισαν όλες οι ομάδες κοινής αποδοχής. Ήταν ο κύριος Ζήσης Φωτόπουλος, εντάξει, βετεράνος μιλάμε τώρα, ο κύριος Φωτόπουλος, όπου εκλογές ή ομοσπονδιακές ή κοινωνικές ή επαρχιακές ή δημοτικές, ο Ζήσης μέσα. Ξέρει ο Ζήσης από εκλογές. Okay. Ο κύριος Κουφάλης Γεώργιος, και αυτός βετεράνος παλέμαχος στην κοινότητα πολλά χρόνια. Η κυρία Κατερίνα Μαρκάκη, χάρηκα πάρα πολύ που και εκείνη βγήκε από πάρα πολλούς ψήφους. Πάρα πολλούς ψήφους η κυρία Μαρκάκη. Αγαπητή δηλαδή, αγαπητή κυρία Μαρκάκη. Η κυρία Πολάτου και ο κύριος Αντώνης Χουντάλας, ο οποίος είναι ανταποκριτής, μάλλον δημοσιογράφος στο Mike FM, που τον ακούμε, που τον ακούσαμε σήμερα το μεσημέρι, που έδωσε ένα πολύ καλό και πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο Mike FM 105,1. σήμερα το μεσημέρι, μία και 45, τόσο περίπου. Είχε μία ώρα μίλησε για τις report για την Γενική Συνέλευση. Αυτά τα πέντε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, αυτά τα πέντε άτομα ήταν, ας το πούμε, κοινής αποδοχής άτομα για την Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία ψήφισαν και τα μέλη του κυρίου Σύρου και τα μέλη του κυρίου Πλέσα, της ομάδας δηλαδή, όπως επίσης και η ομάδα, η τρέχουσα ομάδα που είναι η συμπολίτευση της κυρίας Κουτράκη ή του κυρίου Κρυλή Κουτράκη, τέλος πάντων. Επίσης είναι άτομα κοινής αποδοχής. Είναι επίσης και η κυρία Κομπογιάννη, η οποία είναι ένα αξιόπιστο άτομο που θα συμμετέχει και εκείνη, που εκλέφθηκε και αυτή στην Εφορευτική Επιτροπή. Με αυτά τα έξι άτομα και άλλα αξιόλογα άτομα, δεν πιστεύω να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν τίποτα έτσι. Ξέρετε τώρα. Θα πάνε οι εκλογές λοξά. Δεν θα πάνε, δεν πιστεύω να πάνε λοξά. Εντάξει, ο Ζήσης Φωτόπουλος δεν χαρίζει. Τον ξέρω. Εντάξει, έχει τις πολιτικές του πεπιθήσεις, αλλά όταν είναι πάνω στη δουλειά είναι πολύ αυστηρός. Δεν λογαριάζει, είναι αυστηρός. Δεν είναι κομματοποιημένος στο καθήκον που λέμε ο κύριος Φωτόπουλος Ζήσης. Ο κύριος επίσης εμπιστοσύνη εμπνέει και η κυρία Μαρκάκη. Ναι. Καλά, ο κύριος Αντώνης Κουντάλας εξυπακούεται που θα επιβλέπει σωστά, και η κυρία Κομπογιάννη είναι άτομα τα οποία είναι σεβαστά, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συμμετέχει και ο κύριος Αντώνης Κουντάλας. Αυτό ο συνάδελφος Αντώνης Κουντάλας και δάσκαλος μου, να το λέμε γι' αυτό. Θα σας εξηγήσω άλλη μέρα γιατί. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Κουντάλας συμμετέσχει, διότι είναι και μέλος της δημοσιογραφικής οικογένειας, που στις εκλογές του 2019 μέλη και δημοσιογράφοι δεν είχαν γίνει αποδεκτά στην καταμέτρηση των ψήφων. Έγινε και κλεισμένων των θυρών με μία, ας το πούμε, κομματοποιημένη Εφορευτική Επιτροπή. Επαναλαμβάνω, με μία κομματοποιημένη, μία κόκαλο Εφορευτική Επιτροπή, καταμετρήθηκαν οι ψήφοι και κλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία των δημοσιογράφων, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής κοινότητας. Τώρα, τι έγινε πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες, δεν ξέρει κανένας. Τι να σας πω τώρα. Και έγινε αυτό που έγινε. Τέλος πάντων, ξεκίνησε στραβά η ομάδα της κυρίας Κουτράκη, πήγε στη Βουλή, καλά και πήγε στο καλό να πάει, εκεί να μείνει. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον κύριο Κρυλή. Συνέχισε αυτήν την ανώμαλη, ας το πούμε, διοίκηση που ξεκίνησε η κυρία Κουτράκη, και ελπίζουμε όλοι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης με αυτή τη διοίκηση στις 12 Ιουνίου, να ησυχάσουμε όλοι και να επανέλθει η κοινότητα ως κοινότητα. Από το στόμα μου για το δίωτα αυτή. Λοιπόν, γιατί έχουμε κουραστεί όλοι, και δεν οφείλει δηλαδή, εντάξει, αυτός ο τσαμπουκάς να συνεχιστεί και μετά τις 12 Ιουνίου. Υπήρξε και ένα μικρό παράδειγμα. Ήταν να μπει και είχε βάλει ψηφιότητα και μία άλλη δημοσιογράφος, κυρία Λόρι Κέζα, αλλά η υποψηφιότητά της δεν έγινε δεκτή για τεχνικούς λόγους, από ό,τι πληροφορήθηκα από το Προεδρείο. Θα είχαμε δύο δημοσιογράφους στην εφορευτική επιτροπή, αλλά τώρα έχουμε τον Αντώνη Χουντάλα. Ελπίζω σε αυτήν την εφορευτική επιτροπή να επιτραπεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων για λόγους διαφάνειας. Το ελπίζω, για λόγους διαφάνειας, να επιτραπεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων όπως ήταν όλα τα χρόνια, εκτός από αυτήν την, ας το πούμε, παράξενη δίκηση, την χειρότερη δίκηση που έχει δει ποτέ η κοινότητα στα τελευταία 100 χρόνια. Έχουμε να είναι ένας εφιάλτης αυτή η διοίκηση σημερινή, ένα κακό όνειρο, το οποίο τελειώνει στις 12 Ιούνιου. Θα τελειώσει, ευχόμαστε όλοι μας. Τι άλλο ήταν ο προϋπολογισμός, με το σημείο 6 γάμα, ο προϋπολογισμός των εκλογών. Μάλλον το τελευταίο θέμα ήταν αυτό, έκθεση εργοτών λογιστών. Όχι, αυτό δεν πειθασμα. Το τελευταίο θέμα ήταν αυτό, ο προϋπολογισμός εκλογών. 20.000 δολάρια ήταν το. 20.000 δολάρια για τον προϋπολογισμό. Το αυτό το είχα αναφέρει στην αρχή. Ελεγμένος οικονομικός απολογισμός ελληνικής κοινότητας μισθού Μόντρεαλ και έκθεση, το είπαμε, συγκεντρωτικού, το σημείο 8. Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 και 2022. Το τελευταίο θέμα ήταν αυτό. Όχι την ατζέντα της βραδιάς εκείνης. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στον προϋπολογισμό. Ποιο προϋπολογισμό τώρα? Καθυστερισμένος προϋπολογισμός, τον παρουσίασε η κυρία Βούλα Νεοφωτίστου. Τα είπε όμορφα και ωραία. Τον προϋπολογισμό, αλλά μόνο προϋπολογισμός δεν ήταν, διότι παρουσιάστηκε πόσο, 9 μήνες αργότερα, τώρα που κλείνει το έτος, που κλείνει και η θητεία, που τελειώνει και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον παρουσίασε πότε, τώρα δηλαδή? Τώρα το δεν είναι προϋπολογισμός, είναι, πώς να το πει κανείς, απολογισμός? Πείτε το και έτσι. Τότε τι να εγκρίνεις? Να εγκρίνεις έναν προϋπολογισμό ο οποίος έγινε? Τέλος πάντων, προτάθηκε από τον κύριο Χρήστο, δηλαδή προτάθηκε. Ο κύριος Χρήστος Σύρος είπε ότι δεν οφείλει, και δίκιο έχει ο κύριος Σύρος, δεν οφείλει, λέει, να ψηφίσουμε κάτι το οποίο, να ψηφίσουμε μια πρόταση δηλαδή, η οποία ήδη έχει γίνει. Δηλαδή τι να ψηφίσεις, κάτι που έχει γίνει, ή να ψηφίσεις κάτι που τελειώνει τώρα κοντά? Και εγώ συμφώνησα με τον κύριο Χρήστο Σύρο, δεν οφείλει, είναι κορυδία τώρα να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό. Ο κύριος Νικόλαος Παγώνης, μετά ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μισθούς Μόντρεαλ, βγήκε στο μικρόφωνο και έφερε αντίρρηση ότι δεν επιτρέπεται να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός για αντιπολιτευτικούς λόγους. Εκεί έγινε, ας το πούμε, μία παρεξήγηση, μία φασαρία. Εκεί ανάψαν τα αίματα. Σηκώθηκε ο κύριος Κώστας Πάπας, είπε τον πρόεδρο, πώς τον είπε, Καραγκιόζη, κάτι τέτοιο, ακούστηκε, και μετά από εκεί ο Παπάς, που ήταν εκεί, Παπαδημήτρης, πώς το λένε, Ζηνοπόλεος, ο αρχιεπίσκοπος Ζηνοπόλεος Ιάκωβος, διαμαρτυρήθηκε ότι ότι ο Πάπας είπε τον παπά Καραγκιόζη στο Προεδρείο. Και μετά από εκεί έγινε μια, ας το πούμε, μια ανακατοσούρα. Τέλος πάντων. Ήταν το μόνο παρατράγουδο που μπορώ να... που είδα. Και να σας πω κάτι. Αν λείπαν τώρα αυτά τα μικροπράγματα ή να προκαλέσει... να προκαλέσουν, τέλος πάντων, στην προσπάθεια τώρα ο Πάτερ να... θα ησυχάσει τα πνεύματα, μάλλον πέντε και το αντίθετο, δεν θα είχαμε αυτή τη φασαρία. Και σηκώθηκα κι εγώ και θύμισα τον κύριο, στους κυρίους, στους εμπνευστές της σημερινής διοίκησης, τέλος πάντων, και καθοδηγητές της σημερινής διοίκησης, τι είχαν κάνει τότε το 2004 επί Προεδρία Κατσαμπάνη. Τότε οι καθοδηγητές και οι εμπνευστές της σημερινής διοίκησης καταψήφισαν τον προϋπολογισμό το 2004 για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους, και ήταν αυτό και η αιτία να πέσει και η διοίκηση Κατσαμπάνη. Η διοίκηση Κατσαμπάνη είχε τουλάχιστον την ευτυχία να παραιτηθεί. Η σημερινή διοίκηση Τσαμπουκά, το κρατάει Τσαμπουκά, και δεν έχει τέτοια ευτυχία να παραιτηθεί, παρόλο τώρα που τα χέρια της είναι δεμένα μέχρι το τέλος της θητείας τους, διότι κατεψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο παρά λειτουργικά έξοδα. Τα λειτουργικά έξοδα είναι τα operational costs. Τώρα είμαι σίγουρος και 100% σίγουρος ότι θα ερμηνεύσουν κατά το δοκούν τι πάνε να πει λειτουργικά έξοδα. Ξέρουμε στον Διοικητικό Συμβούλιο το σημερινό είναι δύο δικηγόροι, οι οποίοι αυτόν τον χρόνο δεν έχουν κάνει τίποτε άλλο παρά να κοιτάζουν πού υπάρχουν γκρίζες ζώνες για να τις ερμηνεύσουν κατά το δοκούν και να πάνε με τεκτίκια, όπως το είπε ο κύριος Μανίκης, με τεκτίκια δηλαδή, να πάνε around the rules, να πάνε γύρω στους κανόνες. Όπου υπάρχει γκρίζη ζώνη, τσακ, εκεί βαράνε. Εκεί δίκαν να βαράνε. Και είμαι σίγουρος τώρα ότι... λοιπόν, σημειώστε την ώρα που το λέω, 8:38. Ότι θα βρούνε η σημερινή διοίκηση να ερμηνεύσουν κατά το δοκούν τι είπα να πει λειτουργικά έξοδα. Και την ερώτηση την είχε θέσει ο κύριος Χρήστος Σύρος. Πώς ερμηνεύονται, τους λέει, λειτουργικά έξοδα. Δεν απάντησαν, έκαναν που δεν άκουσαν. Λοιπόν, λειτουργικά έξοδα από κοινή αποδοχή, τι είπα να πει, είναι το φως, να πληρώσεις το Hydro Quebec, να πληρώσεις τη φορολογία, τους μισθούς, τα βασικά λειτουργικά έξοδα. Αυτό είναι. Εκεί πρέπει να περιοριστούν η διοίκηση της κοινότητας, να περιοριστούν στα λειτουργικά έξοδα και μόνο, τίποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και ένα δολάριο, το οποίο δεν είναι λειτουργικό έξοδο, τους καθιστά προσωπικά υπεύθυνους. Σοβαρό αυτό. Τώρα πώς θα τα ερμηνεύσουν αυτά. Τώρα, αν φέρουν τώρα αυτήν την οικιακή βοηθό να στολίσει την αίθουσα με μπαλόνια, θα βρούνε τρόπο, πιστεύω, λέω τώρα εγώ, να πούνε, α, λειτουργικό έξοδο είναι αυτό, γιατί χωρίς να βάλουμε τα μπαλόνια δεν λειτουργεί η κοινότητα. Θα βρουν τρόπο. Θυμηθείτε με, θα βρουν τρόπο. Τέλος πάντων. Καταψηφίστηκε, τέλος πάντων, ο προϋπολογισμός και με δική μου παρέμβαση, όπως είχα πει το 2004, γιατί είχε πει ο κύριος Παγώνης ότι μα δεν επιτρέπεται, λέει, για αντιπολιτικούς λόγους να δείξουμε, λέει, την δύναμή μας. Ναι, κύριε Παγώνη, είναι και αυτό. Αν σας πω προσωπικά, εγώ τον καταψήφισα για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους. Εντάξει. Τι να σας πω τώρα. Και τον καλύτερο προϋπολογισμό να μου είχατε παρουσιάσει θα τον είχα καταψηφίσει. Έτσι. Δεν είναι ικανή αυτή η δίκηση να συνεχίσει. Δεν μπορούμε να δίνουμε όπλα σε αυτήν την δίκηση να συνεχίσει, έστω και αν μας έχει παρουσιάσει τον καλύτερο προϋπολογισμό. Αυτή η δίκηση πρέπει να κατέβει. Πώς θα γίνει? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να καταψηφίζεις στα τυφλά οτιδήποτε παρουσιάζει. Οτιδήποτε, αυτόματα, έξω. Εγώ πήγα εκεί να καταψηφίσω. Δεν πήγα να ψηφίσω τη δίκηση αυτή. Πήγα εκεί με κλειστά αυτιά να καταψηφίζω οτιδήποτε παρουσιάζουν. Είμαι τίμιος. Και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλιώς τους δίνουμε όπλα να συνεχίζουν αυτό το τσαμπουκαλίκι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Μετά, μόλις καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του, ο δήθεν προϋπολογισμός τέλος πάντων του οικονομικού έτους 2021-2022, ο κύριος Αντώνης Χουντάλας πρότεινε στο Προεδρείο να σταματήσει εκεί, να λήξει δηλαδή η Γενική Συνέλευση, διότι δεν παίρνει ο χρόνος για άλλη μισή ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας να συζητήσουμε τα πολλά άλλα σημαντικά θέματα, όπως την αναφορά της Εξελικτικής Επιτροπής, την αναφορά του Προέδρου, περίοδο ερωτήσεων μελών και τα νέα θέματα. Δεν είχαμε χρόνο δηλαδή να μιλήσουμε για αυτά τα τέσσερα, και τέσσερα θέματα εντός μισής ώρας. Και έτσι πρότεινε ο κύριος Χουντάλας να συνεχίσει η Γενική Συνέλευση σε άλλη ημερομηνία, η οποία καθορίστηκε για τις 3 Απριλίου. 3 του Απρίλη του 2022, δηλαδή όχι την επόμενη Κυριακή, αλλά την μεθεπόμενη Κυριακή. Κατά τη μόνη Κυριακή είναι η παρέλαση. Θα είναι η άλλη Κυριακή μετά την παρέλαση, δηλαδή στις 3 Απριλίου του 2022, θα είναι η συνέχεια αυτής της Γενικής Συνέλευσης, που θα συζητηθούν τα θέματα, θα κάνει την αναφορά της η Εξελικτική Επιτροπή, θα κάνει την αναφορά του ο κύριος Κρύλης. Θα μας πει τώρα τι θα μας πει, ένας θεός ξέρει. Θα πει σίγουρα ότι τι θα πει? Ότι έκλεισε κοινότητα, Θεός και Απόστολος. Αυτό είπε στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης. Με το COVID, λέει, έκλεισε κοινότητα. Έκανα το σταυρό με εγώ. Λέω, δεν το πιστεύω. Τέτοια αρλούμπα. Δεν το πιστεύω. Τέτοια μπουρδολογία. Το κορύφωσε εκεί πέρα. Λέω, το πιστεύετε? Λοιπόν, η κοινότητα, λέει, έκλεισε, λέει, με το COVID. Με το που ήρθε το COVID, λέει, η κοινότητα έκλεισε. Έπαψε να λειτουργεί. Μα σοβαρά. Μα σοβαρά, κύριε Κρυλή. Άκου τώρα. Μην το ξαναπείς αυτό. Μην το ξαναπείς αυτό στον αφορά Προέδρου. Κάτω σκράτς. Κάτω σκράτς. Άκουσε με. Άκου, θα σου πω τι θα πεις. Λοιπόν, η κοινότητα έχει κοινωνικές υπηρεσίες. Κανονικά έπρεπε να λειτουργούν οι κοινωνικές υπηρεσίες, διότι ο κύριος Λογκό, αν θυμάσαι, ό,τι είχε να κάνει με social services τα είχε σε πιο μεγάλη προτεραιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον εγκλισμό. Επομένως, η κοινότητα, αν λειτουργούσε σωστά, θα έπρεπε να ήταν ανοιχτή στο COVID. Θα έπρεπε να ήταν ανοιχτή τότε και όχι να κλείσει, όπως και ο ίδιος παραδέχτηκες. στη Γενική Συνέλευση. Το άκουγα και δεν το πίστευα που το άκουγα. Και αυτό μου δίνει να καταλάβω ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ο πρόεδρος, ούτε η διοίκηση, τι είναι μια κοινότητα, το οποίο το έχω αναπτύξει το θέμα αυτό. Δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι τι είναι κοινότητα, δεν το έχουν καταλάβει. Αυτοί λειτουργούν την κοινότητα σαν business. Και λέει ο Λεγκό, κλείνουμε τις business, κλείνει και η κοινότητα. Λειτουργούν την κοινότητα αυτή η διοίκηση, κουτράκι κρυλή, κομμαντάρι μπορώ να πω, γιατί κάθε άλλο παραδίκηση είναι αυτό. Κομμαντάρι την κοινότητα σαν business. Η κοινότητα, ο κοινωτικός οργανισμός δεν είναι business. Είναι ένας κοινωτικός οργανισμός η οποία είναι η συμμετοχή, όπως και το δίθεν όνομά σας, της παραταξής σας, είμαι συμμετοχή όλης της παροικίας και να βοηθάει ο ένας τον άλλον και η κοινότητα να είναι σημείο αναφοράς και να βοηθάει να είναι εκεί για τα μέλη, να είναι εκεί για τους συμπάρικους, να είναι εκεί για όλους. Κύριε Κρυλή, αυτό που είπε ο κύριος Κρυλής στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης είναι ότι έκλεισε η κοινότητα, έπαψε να λειτουργεί. Έπρεπε η κοινότητα, κύριε Κρυλή, να ήταν πιο ανοιχτή, από τώρα, όταν ήταν ο εγκλεισμός. Όπως και εδώ, τα μέσα ενημέρωσης, όλα, ο σταθμός μας δεν έκλεισε, το CFMB δεν έκλεισε, το Mike FM δεν έκλεισε, κάθε άλλο. Αυξήσαμε τη λειτουργία μας επί δύο, επί τρία. Είμαστε εκεί για το κοινό. Είμαστε εκεί πιο πολύ τότε από τώρα. Γι' αυτό και τώρα βάζουμε κάθε Πέμπτη, όπως ακούτε, την εκπομπή Κρήτη μου όμορφο νησί. Μια ωραία διασκεδαστική εκπομπή, το οποίο δεν θα το είχα επιτρέψει αυτό εν μέσω εγκλεισμού. Δεν θα το είχα επιτρέψει, εννοείται δηλαδή. Ήμουνα εκεί κάθε βράδυ, εδώ, σε αυτή την καρέκλα, διαθέσιμος κάθε βράδυ, όπως και όλοι οι άλλοι συναδελφοί μου, τόσο στο CFMB όσο και στο Mike FM, όσο και τα άλλα κανάλια και οι άλλοι σταθμοί. Είμαστε εκεί ανοιχτοί και πιο πολύ διαθέσιμοι από όλους, όπως και η φιλία της κυρίας Τσουμπλέκα, όπως και ήταν διαθέσιμη πιο πολύ από όλους, πιο πολύ και από τώρα ήταν διαθέσιμη η κυρία Τσουμπλέκα και να βοηθάει. Και ευτυχώς που υπήρχαν αυτοί οι οργανισμοί. Ήταν το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελληνίδων Κυριών, που ήταν και αυτοί πιο διαθέσιμοι από άλλες φορές. Και τα μέσα ενημέρωσης, όπως είδατε και στο Πάλας, που έγινε ο έρανος εν μέσω περιοριστικών μέτρων. Είμαστε όλοι εκεί, πήραμε τις απαραίτητες άδειες από την αστυνομία και είμαστε εκεί. Ανοίξαμε και πήγαμε εκεί και δηλώσαμε όλα τα μέσα ενημέρωσης παρών και κάναμε τον έρανο εν μέσω εγκλεισμού. Είμαστε εκεί, δεν κλείσαμε. Ούτε το Πάλας έκλεισε, μας άνοιξε τις πόρτες. Είμαστε και εμείς διαθέσιμοι και είμαστε εκεί. Ευτυχώς που είναι και το Σύλλοντο Βαθύνα, η Εσπίδα της Αθηνάς. Και αυτοί ήταν πιο πολύ διαθέσιμοι και ανοιχτοί τότε παρά πριν τον εγκλεισμό. Ξέχασα κανέναν. Ποιοι άλλοι είναι? Ο εργατικός σύλλογος. Όλοι ήταν εκεί και στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και τώρα έχεις τον κύριο Κρυλή και λέει η κοινότητα έκλεισε. Μπράβο, κύριε Κρυλή. Ξανά πες το πάλι στην αφορά προέδρου σου. Να σου κάνω παλαμάκια έτσι. Μπράβο που έκλεισε την κοινότητα. Μπράβο που έκλεισε την κοινότητα της υπηρεσίας. Μπράβο που κλειστήκατε, μπαρωθήκατε στο σπίτι σας και εσείς μέσα, που υποτίθεται είστε ηγέτες της παροικίας μας. Όπως είπα, ευτυχώς που είχαμε τα μέσα ενημέρωσης, ευτυχώς που είχαμε και άλλες ελληνικές υπηρεσίες και σταθήκαν στο πλευρό των Ελλήνων, γιατί αν περιμέναμε από εσάς, ζήτω που θα είχαμε καεί δηλαδή. Ζήτω που θα είχαμε καεί. Θα είχαμε δηλαδή εξαφανιστεί. Αν και δεν το πιστεύω, εντάξει. Όπως λέω τώρα, αυτό ήταν αφορά προέδρου. Μην το ξαναπείς, κύριε Κρυλή, δεν σε τιμάει. Δεν σε τιμάει αυτό. Δεν μας πει κλεινότητα έκλεισε. Τ' άκουσα εγώ. Εντάξει. Και στον εγκλεισμό μέσα, όπως είπα, αν είχε η κοινότητα τμήμα δημοσίων σχέσεων, το οποίο δεν έχει τώρα, στο όνομα μόνο είναι, στο όνομα είναι ανύπαρκτο, θα σου να κύριε Κρυλή στη μικρή βουλή εκεί μέσα, εγώ με τα συνεργεία μου, οι συναδελφοί τους με τα συνεργεία τους, και θα σε κάναμε ήρωα. Θα ήσουν ο κύριος Τσιόδρας. Ο κύριος Κρυλής θα ήταν σήμερα ο Τσιόδρας του Μόντρεαλ. Θα έβγαινε στην τηλεόραση κάθε βράδυ. Θα σε έβγαζα εγώ. Και θα έδινα το feed σε όλους τους σταθμούς. Αφινοκερδός. Αλλά ακούτε αφινοκερδός και σας πίνει κρεμούλα. Δεν θα πω τους λόγους γιατί, αλλά εντάξει. Δεν θα πω τους λόγους γιατί σας πίνει κρεμούλα όταν ακούτε ότι γίνεται μια προσφορά αφινοκερδός στην κοινότητα. Τέλος πάντων, αν ήθελε ο κύριος Κρυλής σήμερα και η διοίκησή του, θα ήταν ήρωες. Αλλά δυστυχώς έχει κακούς συμβούλους, έχει απομακρύνει τα μέσα ενημέρωσης εντελώς, που τα μέσα ενημέρωση τον είχαν κάνει ήρωα να βγαίνει κάθε βράδυ, μια φορά την εβδομάδα, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, και να κατεσυχάζει τον κόσμο, τα μέλη, τους Έλληνες γενικά, γιατί λένε ότι αντιπροσωπεύουν τους Έλληνες του Μόντρεαλ. Αυτό λένε στους υπουργούς που έρχονται εδώ και τους καλεσμένους. Να κατησυχάζει εν μέσω εγκλεισμού στα AM, στα FM, στην τηλεόραση. Και κύριε Κρυλή, θα ήμουν εγώ εκεί στην τεχνική επίβλεψη. Πίστεψέ με, θα τους είχα σύνδεση όλους και θα δείχνα εσένα ήρωα. Να βγει στην τηλεόραση όπως έβγαινε ο Λεγκού ή ο κύριος Λιουσίν Μπουσάν, θυμόσαστε το 98 με την Παγωθήλα, που έβγαινε κάθε βράδυ από τα γραφεία, από τα κεντρικά γραφεία του Χάιντρο Κεμπέκ, με ένα ωραίο ήρεμο ύφος, και να κατησυχάζει το Κεμπέκ ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Να βγαίνει ο κύριος, όπως έβγαινε ο κύριος Λεγκού, κάθε μέρα στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, με τον κύριο, όπως λεγόταν, τον κύριο Αρούντα, και να κατησυχάζει, τέλος πάντων, να κάνει project ένα image ότι είναι εκεί η ηγεσία. Είναι εκεί η ηγεσία του Κεμπέκ για τους Κεμπεκιώτες. Και να διαφωνούσες με τα σκληρά μέτρα που έβαζε, μόνο που τον έβλεπε στην τηλεόραση να σε κατησυχάζει, τον είχες ήρωα. Και γι' αυτό τα ποσοστά του είναι πολύ υψηλά σήμερα. Παρόλο που είναι αρκετοί που διαφωνούν, τα ποσοστά του κύριου Λεγκού σήμερα είναι πολύ ψηλά. Ο κύριος Λεγκού ξέρει από δημόσιες σχέσεις. Ο κύριος Κρυλής και η διοίκησή του δεν ξέρουν από δημόσιες σχέσεις. Και ό,τι και να παρουσιάσουν σήμερα, ό,τι τον καλύτερο προϋπολογισμό να παρουσιάσουν, είναι άχρηστα. Γιατί ήταν απόν. Η κοινότητα είχε κλείσει. Δεν ήταν εκεί για τον Έλληνα. Κύριε Κρυλή, θα το βρεις μπροστά σου αυτό στις εκλογές. Η κοινότητα τα τελευταία 2 χρόνια, επαναλαμβάνω, δεν ήταν εκεί για τον Έλληνα. Δεν ήταν, δυστυχώς. Όπως είπες, έκλεισε. Η κοινότητα έκλεισε. Δεν έκλεισε. Θα μπορούσε να ήταν η κοινότητα εκεί για τον Έλληνα, αν είσαστε έξυπνοι και χειριζόσαστε το θέμα σωστά. Και δεν θα έχεις ανάγκη ούτε καν τον προϋπολογισμό μας παρουσιάσει. Θα σας είχαν χειροκροτήσει όλοι έτσι, χωρίς να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό. Θα είχες βγει ο επόμενος πρόεδρος που αμψηφεί. Διαβοής θα έχεις βγει. Τώρα τι θα πεις? Μετά από 2 χρόνια εμφανίζεσαι από το πουθενά να μας πεις τι να μας πεις? Τι έκλεισες την κοινότητα και δεν ήσουν εκεί και πήρατε 6 εκατομμύρια. Και τι τα κάνατε 6 εκατομμύρια? Γιατί τι τα κάνατε? Τι θα μας πεις τώρα, δεν κατάλαβα, τι θα πεις? Ότι σώσατε, το δάνειο πληρώσατε? Σκασίλα μας. Ήσουν εκεί για τον Έλληνα. Ήσουν εκεί για τον Έλληνα. Όχι, δεν ήσουν εκεί. Τότε τι θα μου πεις. Ότι πληρώσατε τον Κέσο Ντεπό. Ότι πληρώσατε. Τι θα πεις. Είμαι περίεργος τι θα πεις στην αναφορά Προέδρου. Μην πεις τίποτα. Γιατί δεν έκανες τίποτα. Δεν ήσουν πουθενά. Ή τουλάχιστον ό,τι έκανες ήταν και κλεισμένο των θυρών. Το οποίο δεν αφορά κανέναν. Αφορά μόνο εσένα και την κλίκα σου. Δεν αφορά κανέναν άλλο. Ποιον αφορά, τι έκανες. Τι είδαμε. Τίποτα δεν είδαμε. Θα μας πεις αυτά που δεν ήθελες να μας δείξεις. Θα πεις ότι έκλεισες την πόρτα των μέσων ενημέρωσης. Ότι. Θα είμαι εκεί και θα ακούσω τι θα πεις. Και αν σε πιστέψουμε, καλώς. Αλλιώς. Okay, αυτό θα ακούσουμε. Και μετά από εκεί θα κάνουν τα μέλη ερωτήσεις. Τι θα ρωτήσουν, δεν ξέρω. Θα ρωτήσουν, εντάξει. Θα ρωτήσουν πάνω στα θέματα που θα πει ο πρόεδρος, τα οποία δεν είδε κανένας ή που δεν ήθελε να μας δείξει ο πρόεδρος. Και νέα θέματα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 8 και 56,5 λεπτά είναι η ώρα. Αυτό που αναπεί ότι σε λίγο θα μας καπελώσει το κομπιούτερ με τις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά ακριβώς στις 9 η ώρα. Και θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Αβαδόπουλος. Μείνετε μαζί μας, μην το κουνήσεις. Είπαμε, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά στις 9 η ώρα με τον κύριο Βάθη να μας μιλήσει για την 25η Μαρτίου. Ακούτε Radio Centre Ville 102,3 στα FM. Σε λίγο πάλι μαζί, σε 3 λεπτά. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centre Ville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 ακριβώς και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Βάθη.
Καλησπέρα.
Για πείτε μου.
Τα κοινωνικά τα είδες εσύ, τα άκουσα. Πολύ καλή, πολύ καλή ανταπόκριση έχεις από εδώ το θέμα. Αλλά λόγω της γιορτής Παγιγενεσίας, την οποία έχουμε την άλλη εβδομάδα, ας αλλάξουμε λίγο το κλίμα να μιλήσουμε για μια άλλη παρόμοια τραγωδία όπως αυτή της κοινότητάς μας σήμερα, η οποία βασικά, άμα θα το εξετάσεις ιστορικά, θα δεις ότι πραγματικά οι ρίζες της σημερινής διοικήσεως της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ παρομοιάζουν σε πάρα πολλά σημεία με την καταστροφή που έπαθε η νεότερη Ελλάδα στη γέννησή της. Αλλά ας πιάσουμε τα πράγματα από τη σειρά. Η Εθνική Παγιενεσία, η οποία άρχισε το 1821 με αφετηρία βέβαια την Οδυσσό, τη σημερινή δραματική πόλη που ζει σήμερα τον εφιάλτη του πολέμου και αρχηγούς τους αδερφούς Υψηλάντη, οι οποίοι ήταν στρατεύσιμοι και αξιωματούχοι του ρωσικού στρατού.
Αξιωματικοί.
Ναι, αυτό έμπνευσε πάρα πολύ τους κατατρεγμένους ραγιάδες που κατοικούσαν στην, κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βέβαια η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα άλλο παράρτημα της δραματικής ελληνικής φυλής, όπως κατάληξε αυτή η αυτοκρατορία να πέσει στους Τούρκους, είναι μια άλλη κουβέντα και πάρα πολύ σπουδαία, την οποία σήμερα στα ελληνικά σχολεία την έχουν εξοβελήσει. Δεν μιλάει κανένας για αυτό το πράγμα. Όπως επίσης δεν μιλάνε και για την εθνική την επανάσταση 1821, όπως θα έπρεπε να μιλάνε και όπως θα έπρεπε να το λένε καθημερινά. Αυτά τα έχουν επιβάλει οι ελληνικές διοικήσεις, ο κυβερνήσεις, μπορούμε να το πούμε, γιατί βασικά η Ελλάδα είναι ένα, σημερινή Ελλάδα είναι ένα προτεκτοράτο. Είναι σήμερα διοικείται από τον Πάγετ. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Αλλά πώς φτάσαμε όμως εκεί, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εν πάση περιπτώσει, η Ελληνική Παράσταση 1821 ξεκίνησε, ήταν μία από τις 17 εξεγέρσεις, σοβαρές εξεγέρσεις, γιατί πάρα πολύ είχαν περάσει πάρα πολλές, παραπάνω από 40, αλλά 17 είναι οι γραμμένες ιστορία. Και αυτή ήταν η 17η βασικά, η οποία πέτυχε. Και βέβαια δεν πέτυχε από μόνη της, αλλά πέτυχε διότι άρχισε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή η αρχή, όπως λέμε, είναι το ίμιση του παντός. Δεν θυμάμαι γι' αυτό. Με αρχηγούς λοιπόν τον Υψηλάδη και ο αρχηγός στην Πελοπόννησο και τον Κολοκοτρώνη, άρχισε αυτή η αιματηρή σύγκρουση, η οποία κράτησε 9 χρόνια βασικά και η οποία είχε σχεδόν το μισό πληθυσμό της Πελοποννήσου θύματα. Όταν ξεκίνησε η παράσταση το 1821, η Πελοπόννησο είχε 400.000 κατοίκους, από τους οποίους 40.000 ήταν Τούρκοι και οι υπόλοιποι ήταν Έλληνες. Όταν τελείωσε η επανάσταση, οι Τούρκοι είχαν φύγει βέβαια, τους φορτώσανε όσοι επιβιώσανε και πήγαν στην Μικρά Ασία. Αλλά ο πληθυσμός Πελοποννήσου είχε κατέβει περίπου στις 250.000. Οι δε υπόλοιποι είχαν, δηλαδή 150.000 είχαν σκοτωθεί ή είχαν πουληθεί ως δούλοι στις αγορές της Ανατολής από τον τελευταίο βάναυσο εγκληματία που πέρασε την περιοχή μας, τον Ιμπραήμ, και τους υπόλοιπους. Αυτό που έχει όμως σημασία και πρέπει να πάντοτε θυμόμαστε είναι γιατί καταλήξαμε να μια σοβαρή δουλειά να τη χάσουμε από τα χέρια μας, να χάσουμε δηλαδή ο ελληνικός λαός την ηγεσία, την αρχηγία και το όραμά του να φτιάξει ένα νεοελληνικό κράτος όπως το άξιζε και όπως το αξίζει, το οποίο θα είχε και αξιοπρέπεια αλλά και σεβασμό από τον υπόλοιπο κόσμο. Τι συνέβη εδώ? Εδώ συνέβησαν πράγματα και θαύματα, θα μπορεί να πει κανείς, με αποτέλεσμα να εμπλακούν στην υπόθεση αυτή οι μεγάλες δυνάμεις για τους δικούς σου βέβαια λόγους, και ειδικά η Ρωσία και η Αγγλία. Η Αγγλία, όπως ξέρουμε, ήταν θαλασσοκράτηρα, είχε τα αυτικά της, είχε την οικονομική δύναμη, είχε πάει από τη μία πλευρά της γης στην άλλη και θεωρείται η αυτοκράτηρα που ο ήλιος δεν δει για αυτή, όπως το λέγανε. Οι δε Ρώσοι είχαν βέβαια τα δικά τους συμφέροντα και πάντοτε έβλεπαν και πάντοτε βλέπουν να κάνουν μια κυριαρχία στη Μεσόγειο. Αυτά τα δύο συμφέροντα λοιπόν ήταν, τα αντίθετα συμφέροντα ήταν η σύγκρουση μεταξύ Άγγλων και Ρώσων, η οποία τελικά γέννησε την Νέα Ελλάδα. Το θέμα μας εδώ είναι ότι πώς εξελίχθηκε η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική, έχει γραφτεί η ιστορία, δεν διδάσκεται αλλά είναι γραμμένη μεταξύ Άγγλων και Ρώσων. Το ευχάριστο για μας τους Έλληνες ήταν ότι ο Τσάρλος Αλέξανδρος, αδερφός του Νικόλαο, ο οποίος είχε υπογράψει την Ιερά Συμμαχία, την οποία την είχε υποβάλει ο Μέτερνιχ, τότε υπουργός και πρωθυπουργός της Αυστο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, είχε υπογράψει το χέρι του. Βέβαια εδώ μεγάλο ρόλο έπαιξε βέβαια ο μεγάλος μας πατριώτης και μεγάλος Έλληνας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος ήταν μία από τις μεγάλες προσωπικότητες της εποχής του. Ένα πνεύμα ανοιχτό, ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε πολύ καλά την πολιτική κατάσταση, καθώς επίσης και την θα λέγαμε κοινωνική κατάσταση της Ευρώπης στην εποχή του. Αυτός ο άνθρωπος έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο μετά βέβαια από τους Ψηλάντες, παρέα και με τον Κολοκοτρώνη. Βέβαια δεν φαίνεται ο Καποδίστριος στο προσκήνιο, είναι πάντοτε πίσω από τη στιγμή, και ο οποίος έκανε το παν να τροφοδοτεί και με τα δικά του χρήματα αλλά και μεγάλες άλλες θεματικές προσφορές με όπλα και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να στείλει στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Το γεγονός λοιπόν, οι τρεις λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι άνδρες της ιστορίας μας καταφέρανε σε τελική φάση να μας ανεξαρτοποιήσουν και να μας κάνουν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Τώρα η διαμάχη όμως η οποία έγινε μεταξύ Άγγλων και Ρώσων, αυτό έχει την όλη σημασία και εκεί ξεκινάει όλο το παρασκήνιο και η σημερινή κατάσταση της Ελλάδος, είναι ένα πολύ δραματικό σκηνικό για τα δικά μας δεδομένα, διότι εμείς τελικά δεν καταφέραμε να γίνουμε ένα κράτος όπως το είχαν οραματιστεί όλοι αυτοί που ξεκίνησαν την επανάσταση. Και τελικά κατάληξε να γίνει ένα κράτος της υποτέλειας, ένα κράτος τύπου, θα λέγαμε, σημερινής κοινότητας, modern, κάτι παρόμοιο, δηλαδή να γίνει μια κατάσταση η οποία να γελιοποιεί την όλη ιστορία. Η ιστορία όμως δεν είναι έτσι. Οι αγωνιστές του 1821, όπως ξέρουμε όλοι, παραμερίστηκαν, άλλους σκοτώσαν όπως τον Οδυσσέα Ντρούσο, τον Καραϊσκάκη, και τον Κολοκοτρώνη ήρθαν σε τελευταίο χείλος να τον εκτελέσουν για αυτόν, αλλά δεν κράτησε δηλαδή η ψυχή τους να τον σκοτώσουν. Αυτό δικάσαν σε θάνατο. Και το δικάσαν σε θάνατο διότι ο Κολοκοτρώνης είχε το λεγόμενο φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα. Λοιπόν, και για να τον βγάλουν από τη μέση τον δικάσαν σε θάνατο. Όλοι μιλάνε ότι δικάσαν τον Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Κανένας όμως δεν μιλάει γιατί τον δικάσαν σε θάνατο, και αυτό έχει μεγάλη, αυτό είναι η ουσία της ιστορίας. Ποιος τον δίκασε θάνατο, γιατί τον δίκασε θάνατο, τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα, όλα τα παρεσκήνια. Βασικά θα σου πω ένα να χαρακτηρολογήσουμε κιόλας, όταν βγήκε από τη φυλακή ο Κολοκοτρώνης μετά τον ερχομό στην Ελλάδα των Βαβαρών, έκανα τραπέζι ο Όθωνας, ήταν νεαρός ο Όθωνας, πιτσιρικάς, 16-18 χρόνια ήταν κάτι τέτοιο, και κάτσανε δίπλα του Κολοκοτρώνη. Και σε ένα σημείο το ρωτάει ο Βαβαρός νεαρός, πόσο χρόνο είσαι στρατηγέ, απαντάει ο Κολοκοτρώνης και του λέει τρίο. Τρίο χρονών, του λέει, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, του λέει, παιδί μου, τα άλλα χρόνια μου τα έφαγε ο Σκηνάς. Ο Σκηνάς ήταν υπουργός δικαιοσύνης όταν έγινε η δίκη και ανάγκασε τους δικαστές με τις μπαγιονέτες να υπογράψουν για τα δίκη του θάνατου. Λοιπόν, αυτή είναι μια η κατάσταση της νεότερης Ελλάδος. Οι δε Άγγλοι με τους Ρώσους στη διαμάχη αυτή, για να χωρίσουν την πίτα, βασικά την παράσταση μετά το θάνατο του Τσάρου, του Αλέξανδρου, ανέλαβε τη δίκηση, ήταν ανέλαβε ο αδερφός του Κωνσταντίνος, αυτός όμως είχε ερωτευτεί μια Γερμανία, δεν είχε βρει στη Γερμανία, και την ανέλαβε τη δίκηση για καλή μας τύχη ο Νικόλαος ο πρώτος, ο Τσάρος. Το 1825, το 1826 έστειλε ένα γράμμα στο τέλος της χρονιάς, ένα γράμμα στο Λονδίνο, και τους λέει στους Εγγλέζους, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η σφαγή η οποία γίνεται εναντίον των ομοθρήσκων μας, εδώ βοήθησε η θρησκεία, βοήθησε ο χριστιανισμός, θα πρέπει να σταματήσει. Και εγώ θα προχωρήσω να αναγνωρίσω την επανάσταση αυτή και εν συνεχεία θα συμβάλλω και στρατιωτικά. Τότε ο όταν πήραν το γράμμα αυτό, οι Άγγλοι είχαν υπουργό τον George Canning, που έφυγε το όνομά του στην πλατεία Κάνικο στην Αθήνα. Μ' ακούτε?
Ναι, κύριε Βάθη, σας ακούω.
Ο Κάνινγκ ήταν υπουργός εξωτερικών, έγινε μετά από υπουργός του 1827, αλλά πέθανε μετά από 1,5 μήνα. Πέθανε. Εν πάση περιπτώσει, είχε ένα ξάδερφο ο οποίος λεγόταν Stanford Canning, και ο οποίος ήταν ο πρέσβης της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτοί παίξαν ένα μεγάλο, σημαντικό ρόλο στην όλη ιστορία. Όταν έρθει λοιπόν αυτό το γράμμα ο Νικόλαος στο Λονδίνο, οι Εγγλέζοι το διαβάσανε, αρχίσαν να σκέπτονται και του λένε του George Canning, για πετάξου λέμε μέχρι την Πετρούπολη να δεις πραγματικά ο Τσάρλς το εννοεί αυτό το πράγμα, θα κατέβει στη Μεσόγειο ή μας μπλοφάρει. Πράγματι ο Canning πήγε στην Πετρούπολη, βρήκε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, του λέει τι γράφεις εδώ πέρα. Δεν αυτό που γράφω. Δηλαδή, τι θα πει δηλαδή. Θα κατέβουμε το στρατό κάτω να απελευθερώσουμε τα ορθόδοξα χριστιανικά έθνη. Ποϊφινάλ. Μόλις το πήρε αυτό ο Λόρδος, γυρίζει στο Λονδίνο, καλεί τους υπόλοιπους Εγγλέζους και τους λέει, παιδιά, αυτά που γράφει εδώ ο Τσάρλς ο Νικόλαος είναι μια για μας θλιβερή πραγματικότητα. Και θα πρέπει να κάνουμε κάτι, να κινηθούμε γρήγορα για να μπλοκάρουμε τους Ρώσους να μην κατέβουν στη Μεσόγειο. Μάλιστα. Τι θα κάνουμε τώρα. Ο Κάνι, ο οποίος ανοιχτό μυαλό, είχε βέβαια και μια τάση φιλοελληνική, ήθελε αυτός να γίνει το ελληνικό κράτος. Αλλά πρόσθετα να το ελέγχει αυτός, όπως και το κάνει. Λέω, οκ, εντάξει, πολύ ωραία, σωστά. Τι πρέπει να κάνουμε, οι Αγγλέζοι που έχουν μυαλό αυτοκρατορικό και βλέπανε μακριά, λέει θα μπούμε και εμείς μέσα στην διαμάχη αυτή, παρέα με τον Τζάρο, δηλαδή θα βάλουμε τον διάβολο δίπλα μας για να τον ελέγχουμε, να δούμε τι κάνει αυτός. Άρα λοιπόν, τι κάνει, απλούστατα ρίχνουν ένα γράμμα στην Πετρούπολη και τους λένε ελάτε στο Λονδίνο, να το συζητήσουμε, να πάμε παραούλα. Και αυτό έγινε. Ο Τσάρλς βέβαια δεν ήθελε να πάει μαζί τους, αλλά επειδή ξέρω ότι οι Εγγλέζοι είναι ναυτική δύναμη και ότι θα είχε πολλές δυσκολίες, και σου λέει εντάξει, τουλάχιστον να τη μοιραστούν την πίτα. Έτσι λοιπόν κάνουν την... τη Συμφωνία Λονδίνου τον Ιούνιο του 1827. Η συμφωνία αυτή ήταν πολύ καθαρή ως το προς το ελληνικό θέμα. Λένε θα... Στο σημείο αυτό έχει σημασία ότι οι Εγγλέζοι πάντοτε, και όπως οι Αμερικανοί σήμερα, έχουν άσο στο μανίκι τη Γαλλία. Οι Γάλλοι παίζουν πάνω τον Παλαντέρ, δηλαδή επειδή κρατάνε αυτή τη μάζα, την γεωγραφική μάζα στην Ευρώπη, και βασικά η Γαλλία ήταν και δύναμη τότε, αλλά όχι τόσο μεγάλη, είχε τελειώσει μετά τους πολέμους με τον Ναπολέοντα. Δεν ήθελα να ξέρω τίποτα για την επανάσταση της Ελλάδος. Ακολούσα τη γραμμή του Μέτρινιχ. Ο Βαβέρ που ήταν πρωθυπουργός τους άκουγε ελληνική παράσταση και έβγαζε σπηριά. Εν πάση περιπτώσει του λέει ένα σήμα Εγγλέζοι και του λένε έλα εδώ. Ο Γάλλος πήγε στη Λονδίνο, λέει κάτσε στην ακρισή και να συμβάλλεις κι εσύ. Τώρα γιατί πήραν Εγγλέζοι τον Γάλλο. Τους Γάλλους τους πήραν διότι τους θέλανε να έχουν την πλειοψηφία στο τραπέζι. Δύο εμείς, ένας εσύ. Οπότε εμείς έχουμε και το λόγο. Αγγλική πολιτική. Μεγάλη σημασία αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αποτέλεσμα. Κάνουν μια συμφωνία λοιπόν και λένε θα πούμε στο Σουλτάνο να ανταμάσει από την Πελοπόννησο και να φύγει και να κάνουμε μια ανεξάρτητο κράτος, ένα προτεκτοράτο, θα είναι όπως το Κόσοβο, κάτι παρόμοιο. Θα είναι κάτω από τους Οθωμανούς, θα είναι ανεξάρτητο, θα πληρώνει κάποιους φόρους στη Μεγάλη Πύλη, λεγόμενη, στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί θα ζουν οι χριστιανοί για να ικανοποιήσουμε και τους Ρώσους, να μην έχουμε κάθε μέρα αυτή τη διαμάχη, να τελειώσει αυτή τη διαμάχη και να ησυχάσουμε. Εδώ έπαιξε το μεγάλο παιχνίδι και τα χαρτιά του όλα ο μεγάλος Καποδίστριας, ο οποίος ήξερε καλά πώς δουλεύει όλο το σύστημα και ο οποίος ήταν στα παρασκήνια, όπως είπαμε, και ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε αυτή η παράσταση, το κράτος αυτό, να μην γίνει ένα προτεκτοράτο των Τούρκων, αλλά να γίνει ανεξάρτητο όπως του έπρεπε να γίνει. Έτσι λοιπόν οι τρεις λεγόμενοι μεγάλοι αποφασίσανε να ανεξαρτοποιήσουν αυτό το κράτος χωρίς να έχουν καθαρή εικόνα τι θα κάνουν. Αυτά το κάνουμε αυτό και θα δούμε μετά θα κάνουμε.
Κύριε Βάθη, έχουμε πέντε λεπτά.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό προξένησε την ναυμαχία του Λαβαρίου του 1827 τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα αυτή η ναυμαχία, εκτός βέβαια ήταν αιματηρή και διάλυσε τον τουρκικό στόλο και γονάτισε τους Τούρκους, είχαν και ένα άλλο καλό. Οι Τούρκοι, οι οποίοι πάντοτε μισούσαν τους Ρώσους, το επόμενο βήμα τους ήταν να κλείσουν τα δαδανέλια στους Ρώσους. Οπότε οι Ρώσοι δεν δέχτηκαν αυτό το πράγμα και κάνουν το λεγόμενο Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο του 1827 με 1829, με αποτέλεσμα και ότι οι Τούρκοι είχαν ιτηθεί στο Λαβαρίνο. Ωστόσο η αλήθεια, παρά τα αυτά, δεν θέλαμε τίποτα να υπογράψουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδος, και την ανεξαρτησία της Ελλάδος την κατέβηκε ο Ρωσικός στρατός στην Ανδριανούπολη στις 14 Σεπτεμβρίου του 1829. Και εκεί οι Τούρκοι, βλέποντας ότι ο τουρκικός στρατός θα πάει για την Κωνσταντινούπολη και θα πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αν δεν τον μπλοκάραν πάλι οι Άγγλοι με τους Γάλλους, οι οποίοι αναγκάσαν τους Οθωμανούς να υπογράψουν την ανεξαρτησία της Ελλάδος και να αποδεχθούν την ύπαρξη ενός είναι ανεξάρτητου καταρχήν ελληνικού κράτους. Εδώ μπήκε ο Καποδίστρας στη μέση και το έκανε εντελώς ανεξάρτητο, το οποίο πάλι οι Άγγλοι είχαν φροντίσει να φέρνουν στις δύο πράκτορες τον Μαυροκουρδάτο, και οι Γάλλοι είχαν βάλει ένα άλλο ρεντίκλο, τον Κολέτη. Αυτοί οι δύο ήταν οι πιο πρόστιχοι άνθρωποι που έχει γνωρίσει η ελληνική ιστορία, η νεότερη ελληνική ιστορία, οι οποίοι καταφέρανε και να δολοφονήσουν τον Καποδίστρια και να βάλουν τον Κολοκοντρό στη φυλακή και να παίξουν όλο το βρώμικο παιχνίδι εναντίον της Ελλάδος. Και έτσι λοιπόν φτιάξαν αυτό το λεγόμενο ελληνικό κράτος, το οποίο έγινε ένα προτεκτοράτο των Άγγλων. Το χάσανε οι Ρώσοι, αν είχαν εξοδέψει τα μαλλιά της εφαλής τους, και δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα σήμερα, το κρύβουμε, πώς θα εξοδέψει οι Ρώσοι για να μας κάνουν ανεξάρτητο κράτος. Διότι μερικοί από τους συμπατριώτες μας συμπλέφθησαν με τους Εγγλέσους και συνεχίζουν με τους Αμερικανούς και δεν θέλουν να μιλάνε για την πραγματική ιστορία, το πώς εξελίχθη όλη η ιστορία. Αυτή είναι η δυσάρεστη κατάσταση. Τέλος πάντων, έχουμε ένα κράτος. Εάν ήμασταν πιο έξυπνοι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που είχαμε πάει με τους συμμάχους, θα το κάναμε πολύ καλύτερο, διότι οι Αμερικανοί πραγματικά συνέβαλαν. Έβαλαν και χρήματα και προσπάθεια να το κάνει κράτος. Δυστυχώς οι κακές ρίζες του Μαυροκορδάτου και του Κολέτη έχουν σαπίσει το σύστημά μας με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε αυτή το ραγιαδισμό, πώς το λέμε, να κοιτάζουμε ο ένας να χλέψει τον άλλον, δηλαδή συνεχίζει αυτό το τουρκικό αλληβερίσι και δεν μπορέσαμε ποτέ να φτιάξουμε μια βιομηχανική χώρα, μια χώρα που είχε στο όραμά του ο μεγάλος Καποδίστρας για το σκοτώσει τον άνθρωπο.
Σε μικρογραφία η κοινότητα, με λίγα λόγια.
Σε μικρογραφία είναι ακριβώς η κοινότητα. Είναι μια πραγματική
μικρογραφία, ακριβώς.
Ναι.
Κύριε Βάδια,
να μην μάθεις ποτέ στην αλήθεια, να μην κάνεις τούτο. Είναι αυτή η κατάσταση.
Από αυτούς τους ραγιάδες έχουν εμπνευστεί και αυτοί. Κύριε Βάδια, ένα λεπτό τον επίλογο.
Λοιπόν,
και αύριο εμείς συνέχεια,
όμως,
ναι.
Εμείς έχουμε ιερά υποχρέωση, mm-hmm. μεγάλη ιερά υποχρέωση να τιμούμε τους ηρώους μας και να κάνουμε την εκδήλωση που θα κάνουμε την Κυριακή στο πλάσμα του Καναδά για το, με
το, το Σάββατο θα είναι, το Σάββατο,
το Σάββατο, ναι, το
26 Μαρτίου, το Σάββατο 4 η ώρα στο πλάσμα του Καναδά.
Μπράβο.
Στο Εθνικό Μνημείο του Καναδά.
Θα είναι και οι 300 του Λεωνίδα εκεί.
Και πολλοί άλλοι συλλόγοι.
Και πολλοί άλλοι, η Μεσίνη και ένα σωρό άλλοι συλλόγοι που θα έρθουν μαζί μας για να τιμήσουμε πραγματικά τους ήρωες και να κλάψουμε μαζί για αυτή την κατάσταση που έχουμε.
Να τιμήσουμε τους ήρωες, ναι.
Να τιμήσουμε τους ήρωες και να θυμηθούμε ότι εμείς είμαστε παιδιά τους, δεν είμαστε ραγιάδες, ούτε είμαστε κατσαπλιάδες όπως λένε μερικοί.
Θα είμαστε εκεί, κύριε Βάθη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα λέμε αύριο.
Καλά,
θα τα πούμε αύριο, κύριε Βάθη. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Βάθης για ένα αφιέρωμα της 25ης Μαρτίου του 1821. Όπως είπαμε, θα γίνει η κατάθεση Στεφάνου στο Place du Canada, στο Εθνικό Κενοτάφιο του Καναδά, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Μόντριαλ, στο Downtown, αυτό το Σάββατο, 26 Μαρτίου, στις 4 το απόγευμα, παρουσία πολλών συλλόγων μελών του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα με ένα εξίσου ενδιαφέρον επαιτειακό πρόγραμμα εδώ, στο Radio Centre-Ville 102,3 FM. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να είστε καλά και ραντεβού αύριο, όπως είπαμε, την ίδια ώρα για τη συνέχεια του αφιερώματος της Εθνική Επετείου. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centre-Ville στους 102,3 μεγακύκλους.